Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur og velkomnir að viðtækjónum, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur og við höfum tengið til okkar góðan gest sem hlustendum út af sögu virkilega góðu kunnur. Ég búin að lofa að tala lítið og lefa honum að hafa orðið, svo vanalega þegar hann kemur. Þetta orðið svona gamall og þreyttu brandar á milli okkar, Magnús Ingi Magnússon, velkomin.
Takk fyrir, takk fyrir.
Við segjum þetta alltaf.
Já. Ég er svo gladur því ég fæ að segja eitthvað þegar Markús vanur að tala svo mikið.
Svo mikið blaðið skjóðið þessi drengur, þú voru bara að þakka niður í mér.
Já.
En hvernig hefur það?
Bara ljómandi.
En það ekki?
Jú.
Komin í jólaskap?
Komin í jólaskap.
Já, hvenær kemur það hjá þér?
Það svona í kringum svona 20. Svona 15. nóvember, 20. nóvember, þá erum við farin að undirbúa jólin og hana, hugsa til jólan og þá sérstaklega skotunar, við erum svo flott í skotunni.
Já, skatan maður. Sko, einu sinni var þannig að fólk bara beið fram á Þorláksmessu.
Já.
Og lét það bara duga.
Já.
Og bærin og bæirnir lyktuðu af skötu.
Já.
En nú bara byrja þetta snemmi desember.
Já, en sko, það vaninn að fólk fari þarna kannski og vaninn náttúrulega að borða þetta 2003. Það er hinn opinberi skötu dagur.
Já.
En það svo margir sem eru bara forfalli skötu sjúklingar.
Já, og þurfa að fá sína skötu.
Já. Og ég byrjaði á því snemma að byrja sko snemma í desember. Ég að byrja núna á föstudaginn kemur.
Sjönda.
Og það út af því líka að ég með alls konar hópa. Ég með hópa frá Djúpavík og frá Grundafirði og einn hópar heiti Leifur Heppni og svo hérna er, já, alls konar þeirra. Og þá hittast þeir í skötu og það svo gaman að segja frá því þeir byrja og svo hefur sá hópar alltaf verið að stækka og svo eru þeir að tala um þetta sko allt árið, já við varum að fara að mæti í skötuna sko. Og svo var einu sinni einn hópur sem ég var að fá aftur inn núna, hann datt út í fyrra og einn af þeim fór og fekk sér skötu og hérna var sorgmætur því að hann var búinn að vera borða í sko 10 ár hjá mér skötu í hóp. Þannig að það svona stemning í því að fara borða skötuna í hóp og svona. Þetta er svolítið svona, þetta er svona uppákoma og ég einmitt með marga svona. Svo er það líka sem að það er svo mikið af fólki sem fer erlendis jólin. Mm-hmm. Það fer að heimsækja ættingja sína og svo eru rosalega margir sem fara í sólina.
Margir vilja komast í sól.
Já, og þá vilja þeir fá skötun undan. Ekki geta þeir tekið skötuna með í flugvélina.
Það ekki mjög vinsælt. Alltaf ekki svona eldaða í handfanangu.
Nei.
Já, íbarast, það hljómar ekki vel.
Nei.
En þetta einmitt sniðut hjá að gera þetta svona vegna þess að, eins og hún segir réttilega, fólk er, jafnvel á ferð og flugi, annarkvort innanlands eða utanlands og getur þá kannski mögulega mist af skötunni, hún ekki fáanleg
og það eru margir sem að vita af þessu en það eru ekki margir veitingastaðir sem gera þetta, ég held ég sé bara einn af fáum sem að byrja svona snemma
já, eld snemma í desember
fyrir
laginu
já.
En færðu nægja skötu?
Já, það eru margir sem verka skötu, ég fæ skötu og hafnaverunum frá Jónka alveg rosalega fína skötu sko og ég með allar tegundir margar hérna styrkleika og svo ég með tindabyggu líka ég líka með fullta vestfirðingu sem koma, hann má ekki klikka að hafa tindabyggu sko, sömu finnst hún ekkit varðið hérna, þetta er bara, þú veist, maður er með þetta á bóstólum og svo ég líka með hnóðumörinn ég býð upp á hams og hnóðumör það er hérna, það verður að vera
Útbýðu það sjálfur?
Nei Ég bræði nú hamsana sjálfur, já, ég kaupi mor á haustin, en hnóðumörinn það þarf alveg sérstakt lag á það, og það þarf að hanga og eftir kúlstarina reglum, sko.
Það er eitthvað fyrir sérfræðingana?
Já.
Að vestan?
Já. Ég reyndi það einu sinni og þú veist að ég er svo gaman af svona gömlu mat, en ég sá það að þetta er betur höndum á sérfræðingu. Mörg ár þá talaði við hann Hafstinn í Flati, hann gerði fyrir mig vel grænar plötur innanum
Já, er það þannig sem enn vilja hafa
Sumir hverjir og blandaði saman sko,
en þetta er rosalegu matur skatan og allt þetta sem fylgir þetta er alveg, þetta er ekki þetta er eitthvað sem maður þarf svolítið að ávinna sér smekkurinn að þessu
Já, og það er líka gaman að segja frá því sko, það eru nokkri sem að byrjuðu að koma til mín og fengu skötu í fyrsta sinn hjá mér
já.
Og þeir hafa bara vanistur
og komin bara aftur og aftur já.
Og svo eru líka rosa margir sem að bara hata skötu
já.
Bara þú veist bæði lyktin og bara þú veist þetta sé ekki bara þetta sé bara, þetta er bara ekki mannamatur
sumir segja þetta bara
já, já.
En þetta fer allavega ekkert illa í fólk þetta er ekkert hættulegt
en
það getur samt verið ofsterk
Já, þeir segja það sko en ég segja nú sé aldrei of sterk því að þú getur alltaf deyft hana með kartöflum Þeir hafa brennt sig í tunguna og líka hana, svona svelst á þegar hana gufan kemur upp hana.
En er því rosa gott við þá sem er til þessum með kvef?
Jú.
Reynsa bara?
Jú, og ég man eftir í fyrra ég hefði mjög gaman að því, ég byrjaði sko hana á svona snemma þá voru tveir smiðir sem kom á hverjum degi
Já, í skötu, hver
er
einast að deyja?
Já, og borðu alveg helling og þetta var bara það besta sem þeir fengu.
Og bara komið þeir, það er þangað til að skata var upp urinn í lok desember eða
Já, komu hverjum deg og komu alltaf í hátíðinu og þú veist, ég hafði bara rosalega gaman að því og þú veist, bara, ég var alveg bara, þú veist, já, þeim, þetta lítur að vera fínt.
Þetta er ekki með við skattar maður, þetta er alveg menn.
Já.
En er þetta eitthvað kynbundið, hvernig fólk borða skötu?
Nei, en sko það eru svona meira það eru konur sem borða þetta alveg að kalla, en þessi hópar sem ég er að fá það eru svona meira svona kallahópar og koma líka fjölskyldur saman og þá er það svona sér sko
En kynslóðunar, þeir mun?
Já, það er frekar í eldri kantinum sko og eins líka sko fólk af vestan mikið og hérna, fólk á austan líka og sömu festið alveg bara, þú veist það verður að fá hana svo eru sömu sem vilja bara borða hana einu sinni og þá að þóla spesu
bara af því að það er stemningin
já.
Og það er líka að vera alltaf í lagi líka þetta er eins og maður er ekki lengur alltaf að, sko, þegar ég var að vaksa úr grasi þá var oft hangikjöt í matinn hjá mér bara svona á sunnudögum en ég held ég borðið sjaldan hangikjöt nema kast ég var á flatkökur og svo á jólunum
Já, það má eiginlega segja það sama sko þetta er eiginlega bundið við jólin sko og flatkökur, það er alveg rétt hjá þér
Indislegt en ég held að maður, þetta er bara gott að hafa þetta svona með skötuna og ýmsan annan mat bara að hafa hann svona ástíðabundin
og eins líka sko menna, það fylgir þessu slæmlikt sko, það er alveg gefið og við bara setjum okkur í gýrin og við erum bara í spesfötum og læsum hann inn í skáp og svo bara allsherjar hreinsun 2003 og eftir og þetta bara svona þetta svona bara hérna uppákoma og við förum bara í þennan feeling
allt smúlað og þegir bara eftir og menn láta sig hafa lyktina en ef allir lykta svona af skötu þá er þetta kannski allt í lagi en það er ekki eins og var í kannski fyrir svona þegar áðurinn skatna fór svona virkilega reyðist þetta rúms þá alveg fann maður fyrir því að einhver hefði verið að borða skötu þá eða eldana
Já og líka sko menn sem er að vinna á skrifstu og hérna ég fór einu sinni svona fóta aðgerð að reynsun og var að minna og það bara allir hérna þefuðu hvað er að ske ég er bara að sjóða skötu
Hál skammaðist þín fyrir þetta
Já
Já, en þetta er skemmtilega hefð og eina af þessum hefðum sem hefur kannski svona ekkert alltaf verið, en manni finnst samt eins og hún hafi alltaf verið.
Já, og ég manni einu svona eftir líka að ég fór í bíó eftir vinnu, sko, ég hafði svo gaman að því maður og settist bara á bíó, sko, og svo var eitt sem bara... og stóð upp maður að labba hann gat ekki setið hjá mér
þóldi ekki
nei, verið framann
þóldi ekki ilmin aðeir
nei, en þetta fer í marga en svo sumum finnst þetta bara gott
og því fleiri sem að eru svona þá náttúrulega finnst minna fyrir þessu þetta durfar ekki
já, en þeir sem að eru og eins líka sko á sjáabarnum er ég að fá mikið af útlendingum og hérna ég svona sko, hérna, finnst þetta svona að því þegar þú kemur inn að þá farið svona vægt sjokk í nefið, sko, því að það svona ég segi ekki að sé alveg, hérna stengar, sko en þú finnur svona skötu ilminn
Já, hann er náttúrulega
Já. Þegar verður búin að gera einu sinni, sko
En verður þá bara með skötu í desember eða?
Nei, ég er með alveg fulla matse og hérna, ég er líka með hlaðborðið og sko, fyrst elda ég skötuna bara og setja hann inn á borð bara því ég á hún alltaf tilbúna því ég ekki með hana því að svo getur fólki fengið skötu allan daginn sko, það þarf ekki að vera okkur vissum tíma
Nei.
Þú getur komið klukkan 2, 3, 4 og allavegna
Alltaf er hún klár bara
Já, og við gerum það að við guðsjóðum hana
Já
Þannig að hún verði sko, og þá verður hann þá sterkari, þá þéttar í sér
Já
Þannig að við hérna, sko, berum hann að borða alveg bara sjóðandi heita úr gufu opnunum beint á borðið
Já, og bara tilbúin með öllu því meðlæti sem fólk vill hafa með skötunni
Já, skutunni. Og það er karteflur og við erum með rúr og rúrstöppu og við erum líka með, hérna, skal ég segja þeir, hérna heimalaga rúbröð, það er algjört ómissandi, við lögum rúbröðu okkar sjálf.
Já, það er nú kunst að baka rúbröðu, ekki?
Jó, það tekur alveg bara 12-14 tíma
Já.
Og 130 gráður.
Var það með sérstakann opnu eða hvernig?
Nei, þá bara stillum við hann í 130 gráður og hérna bökum þetta í 4 tíma og látum þetta sko standa í opnunum yfir nótt, tökum þetta yfir Þeir eru einmitt að búa til þessa uppskrift að þá setja þetta í hraunnið og baka þetta í hraununu.
Já, bara í hittanum.
Og ég nota í rúbröði hjá mér, sko, nota ég síróp og púðusykur. Og þú veist, svona flott efni, sko, þeir tíma þykja alveg bakarendir.
Ekki alltaf.
Það eru lítið svona sætt, hérna, rúbröði hjá mér. Já. Þetta er svakalega fín uppskrift, fólk er rosa ánætt með hana.
Og erum þá, er þá skorið í þykkar sneðar?
Og svell þykkt lag af hérna, af smjeri.
Íslensku smjeri.
Já.
Þetta er hljómar eins og rosalega blandað líka. Og þetta er allt með.
Já, svo hefur við líka haft alltaf saltfisk með og það. Svo er líka sko stemningin í allna þessu, kannski einn og einn sem maður finnst gaman að vera með en er ekki mikið skotumaður, þá fara hann sér bara saltfisk.
Já.
Ég hef líka verið með á hlaðborðinu fiskibólur, ég hef líka verið með skötustöppu, lagaða að gömlum íslensku síð með haframjöli og hnóðmör í og svona alveg ekta.
Já, þetta er bara alveg eins og dá að vera og eins og fólk mann eftir þessu úr sinni æsku það er nú margir sem tala það að fólk er alltaf að leita svona í minningarnar
Já, og ég hef líka verið að spurja menn sko alveg hérna þú veist og þessar gömlu hefðir og ég hef reynd að hafa það er að hafa þeim, halda þeim í hefðri
Já, góður því líka
Já
En sjálfur, byrjað þú bara ungur maður að borða skötu, hvernig mást eftir þessu?
Já, ég segi nú alveg svo þér, ég er nú ekki dvoðalega mikill skötu maður sjálfur að borða hann, ég borða hann alltaf sko
Já.
Og ég man eftir því sko, ég byrjaði nú á fratskjum, ég var 17 ára gamall sko, Ég fór í kokkaskólan 13 ára og svo bara þurfti ég að bíða til samning og þá var ég eitt ár á fraktskipum. Þar byrjaði ég held að skötu því að á fraktskipum og ég held að sé enn þetta í dag. Saltfiskur og skata í hátinn á lögutum.
Já, bara alltaf.
Það alltaf og já, ég heyrði það. Það var einn kokkur sem að, þú veist, þá voru, ég man eftir því þegar ég var, þá voru 22 fossar, ég var á fossunum. Núna eru 5 fossar og þeir flytja meira, 5 heldur en 22.
Hugsa hvað þeir breyst maður, úff, þeir eru svo stórt.
En þetta var eina sem ekki mátti breyta borð, það Nei. Var að hafa saltfisk og skötu.
Já, en svona ákveðna hefðir sem verður bara halda í og það svona eins og með jólin að, jafnvel, sko þó að svona trúar hiti og sé að breytast og fólk kannski ekki alltaf endilega að hugsa einhvern svona boðskap með jólunum,
þá
heldur fólk alltaf í hefðir þessa hátíð.
Já.
Af því að við þurfum svolítið á þessari tilbreytingu halda og jafnvel að reyna að hugsa þá að vera skárri hvert við annað og gera vel við okkur líka í mat og drikk og gjöfum
eins og Bubbi sagði, ég sé ljósið það er akkurat málið að þetta er svona dimmasti mánuður og ég hef alltaf sagt að þegar 21. desember búin þá fara lengi aftur
já.
Það finnst mér alveg rosalega góð tilfinning
já.
Því að myrkri það leynir á sér. En jólin, þau lýsa þetta upp.
Það gerir það. Þau eru nauðsynlega á þessum.
Já, og meina, þú veist, fólk eins og í október og nóvember það búið að halda í við sig og svona, svo sleppar það öllum taumum og allt og þú veist, hefur allt og mikið, maður lendir alltaf í þessu að borða á mikið og hafa það og gott og
stressa sig eða fyrir mikið.
Já.
En það ertu jólabann?
Ég það í dag.
Já, varstu ekki?
Nei, ég var voðalega á móti jólunum að því að það voru allir svo stressaðir
Já.
Og svo fekk ég bara hugaljómum að bara breytti ég um stíl og sagði bara, heyrðu, jólin eru skemmtileg.
Já, ákvasta bara.
Ákvasta bara og þú veist, þetta er bara einleiki því að þá fór ég bara að fíla þetta og fara í þess að fjölskyldu veislur að hitta hinnan og þennan og þú veist, skreita og svona bara þú veist bara
njóta
þess bara með hinum
það er svo nöðsynlegt nefnilega líka og kunna njóta aðvendunar
það eru margir leiðir yfir þessum tíma því þetta er náttúrulega kallar á stress og kallar á alls konar en það er bara eftir því hvernig maður reynir þetta þá og ég viðkenna það fyrir svona bara það er 15 ára síðan þá mann ég eftir því þá sóttist ég eftir því að vera og fara á túr og sjónum bara yfir jólin þá slefti ég öllu jólastressinu en núna vil ég endilega taka þátt í þessu öllu saman
Já, þetta er, getur þetta bara verið svo stendrið og þetta ákveðum þá bara hversu eins að gera þetta svona eins og þú
vera
ákveða það að stressa sig ekki of Það er ekki of miklir áhyggjur. Það eru þetta að tala svona, en auðvitað veit maður að það fylgta fólki að núti sem að líður illa vegna þess bara fyrst og fremst af því að það á ekki nægilega mikla peninga átt.
Til dæmis.
En það er voða sorglegt.
Já.
Að á sama tíma og við sjáum allar þessi allsnægtir og Ísland ríkt land og allt þetta, svo við gerum svolítið pólitíkir, Magnús.
Já.
Að þá er fjöldi fólks að núti sem að kvíða jólunum að því að það getur ekki kefti jólagjafir handa bönnunum sín. Það er sorglegt.
Já, og svo erum við líka mikil neysluhöf. Við gerum voðalega mikið úr svo þú veist, þetta er líka mjög yfirdrifið.
Getur orðið það?
Að bæði gjöfum og mat og öllu, sko, að hérna, þetta þarf ekki að vera svona, en við smitust einhvern veginn öll aðeins.
Við förum öll að bólakafi þetta.
Já.
Eða mjög mörg, ekki öll, það er alltaf að breytast og maður, ég heyri oft hennan tón núna reyndar hjá fólki, og ég hef nú sagt það hér áður, að fólk er fara að tala ég vil að svona aðeins að minka jólagjafirnar.
Já.
Og vera ekki með allt þetta brjálæði því að það verið engin gott að ég fá allt saman sem endar svo kannski bara upp í hillu eða onni geimslu eftir örskamma stund og það var nú, já okkur, skemmtir þú gestur um daginn, nú get ég ekki það og til okkar þýski sendi þeirra og hann sagði að í hans fjölskyldu væri bara reglan svo að hver og einn fengi eina gjöf
já
það væri bara ákveðið, ef ég skildan rétt að hann gefur til dæmis einhverju mannestu í fjölskyldunni svo mannestu gefur kannski einhverjum öðrum og allt við fá einn pakka og þetta fólk sem kannski hefur það gott og á nóg og getur svona, þarf ekki að vera eldast við það að fá allt það er bara gleðin að fá bakkan og stundum sagði nú reyndar börn, kannski lauma aðeins meira að börnunum en þetta er svolítið flott hugmynd
Já.
Allir fá bara eitt bakka
Já. Ég held að það verður svolítið langt í það hérna á Íslandi.
Já.
Við eigum það til að yfirdrifa allt saman og gera allt saman og sérðu líka eins og jólakonserta.
Já.
Það bara hver einasti og allt uppselt.
Allt fyrir löngu.
Fyrir löngu menn að byrja að auðlýsa þetta bara halva ári eða sumir bara panta bara að ári.
Já. Bara leiðu gangu út úr sann og það pantaði hún að ári.
Þetta er skemmtilegt, þetta er og þessi jólatóli, þetta er mjög skemmtilegt mál og þetta er mikil menning og fólk leggur mikið í þetta. En þetta er eitt sem hefur farið og eins líka hérna áður fyrir þá og það byrjaði að vera minna. Þá voru sko jólahlaðborðin.
Já, það eru hvernig reyð úr þeim.
Já, menn fóru í kannski 3, 5, 6, 7 jólahlaðborð.
Já.
Þú veist, alls konar. Núna þetta, þú veist, minna. Það hefur svona aðeins dregið saman.
Já. Og ég held líka, þeir eru búin að vera í svona rosalega miklum veislum. Já. Allan desember, kannski, bara frá því í lok nóvember eða eitthvað. Þá verður kannski minni stemning svo á aðfangudagskvöld.
Já.
Þá er það bara svona enn ein veislan.
Já.
Og kannski ég vel minni og ómerkilegri heldur en
Já,
svona hvað snertir sko útilætið en auðvitað náttúrulega alltaf notrættar með fjölskyldin og njóta samvistann
Já, það er málið sko en hérna og þessi jólahlaðborð sem eru flottust þetta kostar alveg upp í 12.000 krónur
farað
sem mér finnst alveg svakalega mikil pinningur
Og svo gerist það vegna þess, þá fer fólk að hrúa svo á diskana sína
að
helmingur að þið lendir jafnir í ruslinu
Já, og líka bara, það kemst ekki yfir að smakka allar þessar tegundir, það er ekki bara fræðileg og möguleik
Nei, alveg sama hvað þið langar
Já
Þannig að, en einmitt, út fann að borga svona háa fjóra þá viltur auðvitað smakka sem mest
Já
En þú hefur ekkert verið með jólahlaðborð
Nei, ég prófaði að mála það ég náttúrulega er sérfræðingur í fiski
Já, góður í honum
og ég prófaði þetta en það bara passaði ekki inn í konsepti hjá mér
En þegar þú varst með hérna hamborgara
Já.
Söluna þína góðu
Já, Texas
borgara. Texas borgara
En þá frægur fyrir það
Já, varst ég að vera kallað að maki Texas um tíma
Já, og en þá
En það ekki?
Allir sem að margir sem munum eftir mér þar
Ég ætlaði alltaf að smakka jóla hamburgara því
Já, ég með hendira, hann var rosa vinsæll
Og ég hefði alltaf, nei, ég gera næstu jól
Já.
Svaltinu bara var ekki Texas borgara lengur En ég veit fólk
Já.
Sem segir að það hafi verið besti hendira borgari, besti jóla borgari sem hefði smakka
Já, hann var ansi vinsæll og við vorum ansi góð í þessu Svo var ég líka með kalkuna borgara sko
Já.
Og hérna jóla en hreindýra borgari var langsvinnsall.
Þetta
var gaman að standa í þessu.
Já, gaman að prófa þetta. En Já. Þú ert ekki með neitt kjöt í á sjávarborðinu. Hann stendur bara alveg
Jú, undir. Ég er alltaf með á matseilunum lambafylli fólki hérna þú veist það kemur kannski hópur 6-8 manna hópur og einn borðar ekki fisk.
Nei, mitt.
Og eins líka ég með grammitisrétt og Það er alltaf algengt að það séu grammitisætur sem að vilja bara grammitis, þá á ég alltaf grammitisrétt.
Já, það er þetta mikilvægt að geta þjónað öll.
Já, það er eiginlega möst,
sko, sínu,
og meina, nei, það fer ekki mikið af lambafellun, en það fer þó alltaf eitthvað.
Já, og þú áttu alltaf til.
Já, alltaf til.
Já, sem er algjörlega nöðsynlegt. En svona stemningin hjá þér núna í aðdraganda jóla, þetta er svo stutt í þetta, hérna bara rétt um að 2 vikur eða hvað það er.
Já.
2.5 eða 3 ára þegar jólin skella á okkur með öllum sínu, allir sínu gleð og svo er það bara allt einu búin en ertu með svona jólalögin í gangi og búin að skreita og svona?
Ég er búin að skreita ég var nú að íta á konunum hún er nú aðal ég vildi skreita fyrir sko en við skreittum núna bara vel fyrir fyrsta desember en ég er mér finnst það bara flott þarna, að skreita sem fyrst
Já, hann var ljósinn og
Já, svona, og sérðum svo eins og í IKEA og Sjálfur var ég nú ellendis, hérna, ég var í Filipseginn, ég komið þaðan, ég var kom heim svona 20. november.
Þú ertu sem hvað ferðasöguna eftir?
Já, og þá settu þeir bara upp hérna í september, bara jólaskurðið.
Já, og geitina og allt saman.
Já, já. Og bara flott.
Já, já. Og að því að tíminn er svo fljótur að líða,
já.
Þá finnst mér allavega svona 1.5 mánuður ekkit allt og mikið, sko, allavega ekki svona opinbunum stöð.
Nei, ég man, það var hérna, regla hjá mér að það mátti ekki sýta upp á mínu heimili að mátti ekki sýta jólatriði fyrir hann á Þorláksmessu.
Já, já. Þannig var þetta.
Mér finnst að þú veist vitleysa, maður á bara að sýta upp strax, þetta er mikil príði.
Já, þetta er bara fallegt.
Fallegt í stofunni.
Já, já. Men kannski óþarf að setja upp í september
en það svona, Nei, ég segi það, en mér finnst alltaf að setja upp bara, já, fyrsta desember og það eru margir sem gera það
Já.
Þetta ægilega fasta form sem var, það ég veit marga sem að setja bjólatrinn fyrr.
Og það skadar engan?
Nei.
Það bara fallið þú setja.
Og líka ef þau eru tilbúin eða sé ekki að, þú veist, fersk sko, þá var það ekkert mál en þau duga alveg jólin og rúmlega það.
Já, þetta bara stendilegt. Já. Og svona, en jóla hefðir í kringu þig, þær hafa þá kannski verið að verða til bara síðustu 15 árum eftir að ákvasta
nefna
jólunum að vera æði
Neini, við þarna hittustu bara alltaf svona fjölskyldan og síðan náttúrulega svona vina hóparnir í desember
Já, ég, á aðventunni
Já, og ég til dæmis núna því ég í hérna mótorhjólaklúb og hérna kollum okkur sóbaræðis og þá verður heljarinnar hérna jólahlaborð
Já
hérna, sem við ætlum að gera þá bjóðum við sem sagt fjölskyldum okkar að koma með og hérna og krökkum
Já, frábært
Það er mjög gaman
og Stór hópur
Já Við verðum mörgla 78 manns þegar allt kemur
Það er frábært
Og við ætlum að hafa ekki hafa hérna alla flóruna eins og jólahlaborðum við ætlum að vera með hérna heitt hérna fleskisteik og svo lambalæri, það er alltaf svo gott
Já.
Svo ætlum við að vera með hérna reykt svínakjöt og ætlum að sleppa hangjukjötinu og svo kjúklinga, það mikið af börnum sko svo ætlum ég að vera með filipískamal konu minn frá Filipsi og ég hef stundum gert það að vera með þú veist, allt öðru sér þá hef ég verið með filipískan mat
Já, og hvernig eru hefðirnar þar? Hvað nota þeir? Hvaða hráefni?
Þeir nota ofalega mikið svínakjöt
Já.
og þeir hérna skal ég segja við ætlum að heitir réttur sem heitir humbak og þetta er hérna, svínakjöt sem er steikt mikið síðan er það hérna, svona gufusteikt í opni í soja og brúnu sykri og laðurlaufi og ediki þetta er alveg svakalega gott
Og hvaða hluti af svínunum notaði þetta?
Já, þeir hafa notað mikið svínasíður.
Já.
En ég ætla nú að nota frambart því að hérna, svínasíðan svolítið feit.
Já.
Íslendingar eru ekki alveg meðtegnir fyrir því, sko.
Þeir vilja sleppa því svínafittuna.
Já.
Já, ég kannast við það sjálfur. Já,
og svo eru þeir með sko, núðlur og pansit, það er svona sérstakur tegund á núðlum og svo er þetta vorrúllur hérna. Þannig að þú veist
Rímislepp.
Já
En nú er stórhópur Filipseyinga og er því stærsti hluti Filipseyinga kaþólskur
Jú
Og þeir, allavega þeir sem að aðhyllast kristna trú Þeir, og það er auðvitað jólahaldi kannski pínlítið öðru sér heldur hjá okkur mótmælandunum með svona þeim sem eru í þannig samfélagum En þetta nú allt orðið okkur kemlíkt eða ekki bara, Jólin er alltaf jólin bara
Jólin er alltaf jólin og síðan eins og það er meira svona jóladagurinn aðal dagur í okkur er aðfangadagur
Já, með mitt, eins og hjá mótmælendum almennt sko.
Já,
aðfangadagskvöld
Já
En svo hefum við náttúrulega Íslendingar alla þess að 13 daga, það er náttúrulega stórkostlegt
Já, og er þetta ekki alveg bara ekstra góð hérna jól fyrir vinnandi fólk það er svo mikið frítögum
Já, ég held að aðfangadagur sé á mánudegi núna
Já
Og saman með áramótin þannig.
Já
Fyrir það svona sem að eru Þetta eru einhver brandajól
mann
ekki hvort þetta eru stóru eða litlu eða allavega brandajól
já.
En þú ert jólabann og hefur yndi af jólunum
já.
Lakar til
Þetta er mikið stemning
já. Og aðdraðandinn líka já. Þú er, það, mikið og, að gera hefur í vinnunum
Já, og þú veist, ég fíla svo mikið þarna skötuna það koma sömu viðskiptavinnir og maður, hana, þú veist, ár frá ári og þú veist, maður er að hitta þetta sama fólkið, þetta er bara eiginlega ómissandi.
Skötutíminn er ómissandi.
Já.
Já, frábært.
Já.
En það er líka ómissandi að hitta þig að miskosti tvisvar þrisvar ári,
já.
Ef ekki oftar.
Já, já.
En þó að þú sett frábær, þá nefnir sér til að gera örstu hlý, svo heldur áfram og þá ætlar að segja okkur ferðasögu og við komum þetta aftur inn á skötuna og ég misst fleira sem þú ætlar að gera í sjávabarnum, Magnús Ingi Magnússon.
Þakkaði fyrir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þrautgóður á raunastund eftir Steinar J. Lúðvíksson Sjóslys og björgunarafrek við strendur Íslands Veröld
Er maginn vandamál? Sílikólgel gegn maga og ristilóþægindum Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Ali hamborgararhryggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944.
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin Sundlaugarvegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í Mjótt. Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt.
Er mikið stress, álag eða kvíði í gangi? Orkusetrið Gilsbúð 7 Garðabæ gæti haft lausnina við því. Orkusetrið.is
Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is.
Þarft þú lausn við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gjafabréfu núna. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið á þér. Kollagen húðvörutna frá Kolvei vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagenvörutna frá Kolvei. Það eru einni frábærar í jólapakkan. Það fást í flestum apotekum. Heilsanheim.is
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-83-30, 699-83-30.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Barna matseðill, Laugás.
Lögreglufulltrúin Banks stendur frammi fyrir skelfilegu verkefni. Hann þarf að afhjúpa morðingja sem í hálfa öld hafði komist upp með grimmilegt morð. Bókin Þurrviðri komin í verslanir. Óðinsauga útgáfa.
Hótel Grímsborgir auglýsir. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus gisting, kvöldvörður og 5-stjörnu appasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf. Hafðu sambandi síma 555-7878. Eða á info@grimsborgir.is Hótel Grímsborgir
Allt innifalið með öllum okkar legstinum Góð þjónusta og betri verð Granithöllin mörkinni fjögur 108 Reykjavík Granithöllin.is
Tala mál 24 tíma á sólarhring Útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita
Brjálæðislega spenn Hef beðið í heila öll Já, þetta var nýjasta lagið með Baggalúti og þarna höfðu þeir Svölu Björgvins með sér. Þetta jólalag Magnús Ingi Magnús.
Já, ég var einmitt þarna mjög hrifin að þessu og ég var að tala, segja frá því hvað Baggalútur eru svona skemmtileg hljósið. Það þarf ekki að kafa djúpt, þetta voru svona þægilegt áhrifnar það sem Já, þeir eru að gera og þeir kom alltaf á hverjum jólum með eitthvað nýtt svona jólalag.
Já, já, alltaf og
eitthvað sem mamma svona sönglar með
og þeir hafa vaxið úr því að vera bara svona lítið svona grínhópur upp í það verða bara risa stórt og vel reyti fyrirtæki raunni.
Já, sko, þetta er eiginlega þarna jólatónleikarnir sem þeir halda þeir eiginlega koma bara saman í desember og halda tónleika
Já, gleðja landsmenn
Já, og þeir halda marga, marga tónleika og meina, og allir alltaf uppselt hjá þeim
Já, já
heljarinnar bakning kring og það en sviðan eru þeir að gera eitthvað annað líka sko á hennar tíman
alltaf eitthvað og frumlegir og sniðir og já. Flotti textar oft hjá þeim í lögunum já, og, svona. Já, já. Og svona pínu stundum tvíræðir
já, já, Björgvin Halldórsson söng hérna, það var allt vitlust
já,
feminista, hvað
já, já.
Við förum ekki
dýfir. Við förum ekki þangað
Nei.
En þetta var
en það var svona, þú veist, á jæðrinum en fólk hlósamt
þeir dansa alveg á jæðrinum, bakalútsmenn og hafa komist upp með það
Já.
En þú sjálfur, þú dansa nú ekki dendilega á jæðrinu, menn þú dansa svolítið gegnum lífið, þeim finnst gaman að vera til
Já, ég finnst rosa gaman að vera til og hérna, hlakka til að vakna á morgnana, ég hef bara einn af þeim hefnu að hérna allt mitt líf þá hef ég geta stjórna mér, ég hérna byrjaði 17 ára gamall 77 kokkin og svo hef ég verið að segja frá því að ég stofnaði fyrirtæki 88, þannig að ég hérna búin að vera eigin atvinnurekandi í 30 ár og með sömu kennutöluna og í veitingamösku það er ekki allir sem
það er ekki sjálftjöð
nei, allir sem geta sagt það
en það var nú stundum blásið
já, já, og ég fengi dýfur
ja, heldur betur
en alltaf komist á lappirnar niður og ein dýfan var svolítil en alltaf gengi bara ljómandi vel og núna gengur bara mjög vel því að við erum svo vel stassætt hérna út á Granda sjáabarinn Og hérna, þegar ég byrjaði þar fyrir 11 árum síðan, þá var ég einn á Grandanum,
Já.
Þá var Granda kaffi og kaffivagnin, þá voru þeir meira svona kaffihús með heimilismat í hádeginu og lokaðu kvöldin og lokaðu helgar og svona, herðu, núna eru konir yfir 30 veitingastæðir og fullt af söfnum og fullt af svona skemmtilegum fyrirtækjum hérna og grandinn hefur breyst alveg gríðalega mikið og mikil traffika á útlendingum og aldrei ekki eins vel eins og sjábarn það bara koma bara fleiri gestir
Já, það bara fjölgar með hverju árinu
Já
og það mikil líf og fjör þarna alltaf
Já
Alla daga er
Fólk að koma fólki. Hérna skal ég segja þér í göngutúra hérna útmaður og við erum vel kynntir eins og trippadvæsar við erum hérna mjög óvalega þar hann ef við fáum mikið af fólki og Það var til dæmis í gærkvöldi alveg og fyrra kvöld þegar fólki er búið þegar búið að fá hérna búin að vera gott kvöld í Norðurljósunum og það bara er fólki alveg ofsalega ánægt
Glatt og hamingjusamt
Það var hérna í fyrra dag, ekki gær heldur fyrra dag, það var svakalega flott Norðurljós og fólki var bara alveg bara bergnumið
Himinlifandi
Í gamla daga þá horfum maður á þetta, já flott sko,
já, herðu,
núna er þetta bara og orðin aðal tekjulindir yfir veturinn, það er Norðurljósin
Já, já, það tókst loksins það sem Einar Benediktsson sagði annarkvort í alvöru eða gríni að já, selja Norðurljósin
það er það, og ég segi í gríni ef að þau eru búin að sjá Norðurljósin, þá sitja alltaf 20% stofana og reikningir en það er bara jóka tek það aftur en finnst þetta sniðut en svo segir fólki alltaf hófuli Þarna, vonandi getum við fengið að sjá norðurljósin það er alveg meðvitað það að það geta ekki gert það því það koma dagar, 14 dagar engin norðurljós, svo koma 14 dagar norðurljós og hverju kvöldi
Já, þetta er ekki
og svo eru þeir naskir sko, að finna út hvar þarna, opnast glufur í himminum sko. Nei, hérna í kringi, Hvalfirði allstaðar á Reykjanesinu og svona sko
Leðsugumennir farnir að þekki þetta vel
já, já. Og svo líka að þú finnur það ekki hérna, fyrsta kvöldið þá farir þú frýtt aftur næsta dag
Sumir gera það
Sumir gera svona
Og það er mjög sniðutt að gera það svona eins og svo er svo margt annað sem laðar að eins og Reykjavík er á margan hátt mjög aðlaðandi borg
já.
En sumarhátt þetta ekki eins þannig til þeim skvarta undan því hvað það verið að gera í miðbænum hvað snertir húsabyggingar og annars líkt en fólk kemur kannski til þess að sjá eitthvað sem maður sér ekki heima hjá sér
Nókana.
Þess vegna verða til dæmis svona svæði eins og hafnarsvæði oft mjög spennandi af því að það fjöldi fólks sem að býr í borgum sem að eru hvergi nærri sjó eða bæjum og þá fólk langar bara til þess að sjá höfn og skip og eitthvað svona sjáalíf og það er nú aldrei lýsandi á grandanum en þá sem betur fer heldur það verið ekki þannig áfram
það verður það, ég hérna þeir eru með svona Airbnb síðunni hérna hjá okkur þá, hérna, og ég fór fyrsta skipti fyrir rúma ári síðan þá var ég í París, þá fór ég svona í svona göngu og fór 10 manns, þá löppuðu bara um strætinu og fórum og keftum inn og óti markaði sem græmmeti, kjöt og bakari
Já.
Og þetta var sko 2-3 tíma ferð og þetta var morgun frá 10 til 1, heyrðu, ég uppfæri þetta hérna hjá mér og var með mikið hópum í sumar og svo aftur núna ég með nokkra hópa í desember þá býði ég fólkina að koma til mig 10 morguninn þá gef ég þeim hákarlabrennuvín þeim veist að voga gaman og ég gef þeim líka hérna, við kallum að íslensk snakk, þá gef ég þeim hérna, djústekt roð sem ég baka í opni og gef þeim kaffi og svona og gef þeim hérna hjónabandsælu og svona smákukur og svona byrja á þessu og þá held ég svona fyrirlestur um hérna fiskinn okkar ég með svona, eins og mannstættir þá ég með rosalega flottar myndir af fiskum og vegnum hjá mér þá bara held ég fyrirlestur um íslenskan fisk hvað eins og rauðsbrettuna og þorskinn og lúðuna og allt þetta og segi frá sjálfu mér hvað ég hef verið að gera og þetta tekur alveg bara upp eftir klukkutíma að smakka á þessu og hlusta á þetta allt saman svo fer ég með það í labbi túr og labba hérna nýr á bryggju og ég útskýri fyrir þeim skipin að það sé hægt að veiða og lítið til trill og alveg upp í fristitogara og reyna að útskýra fyrir þeim hérna og það er alltaf ykkur bátar hérna sem að ég get sagt þessi bátur er með 2 og þeir veiða á krók og þessir veitir á línu og svo segi ég líka frá hérna skipanum frá Granda sem er að veiða í viku og kom inn og svo eru fristuhúsin alltaf rétt hjá og Marshallhúsinu, ég segi frá svo allir saman og endur með því að fara hérna á fiskmarkaðin og þá sýni ég þeim hérna ferska fiskin sem kemur inn og þetta er að einmitt morguninn því að það er alltaf upp á 1 á hverjum degi og þá er yfirleitt til ferskur fiskur. Ég er með leyfi fyrir þá að fara svona inn, sko, megi ekki ferðamenn eða fara hann inn nema í leyfi, sko.
Mm-hmm.
Þetta er alveg bara fólki svaka.
Er það ekki? Já. Þetta er spennandi, þetta er öðruvísi.
Já, pældi því, þetta er bara, þú veist, það sem ég kann vel og segja frá.
Já, já. Og þú ert sögum aðra, Guðsnáð?
Já, já. Ég fór einmitt núna í ferðalag og þá fór ég nú nýkomur úr ferðalagi og þá fór ég til Barcelona og þá fórum við svona í tapasferðum mitt og
já.
Það var svona tækja tíma og þá smakka ég hérna, smá rétti. Svo fór ég líka í Hong Kong í svona götumat og þar fór maður í te og svo alls konar og svo það var einn réttur þar sem að ég fannst mjög skemmtilegur. Mm. Hann var hérna kæst tofu.
Kæst tofu,
já.
Það hljómar ekki vel. Nei, en var það í lagi?
Ég, þetta er bara arfleðin sama menna, hana, þá þetta var ekki sama kæstabræðu og skötunni og þetta var ekki einstakt. En fólki, mér varst gaman að sjá svipin á fólkin að smakka þetta, sko. Mm. Þetta var svolítið framandi bræð. Já,
en þú kýfti þér ekkert upp þetta?
Nei.
Öllu vann.
Já, en þetta er svona sterkara og sama eins og með skötuna hjá okkur að hérna það er til réttir í hérna Asíu sem menn skal ég segja kæsa svona fisk og það er algjönd að kæsa egg grafa egg í fjöru og láta þau kæsast
Mér finnst ekki hljóma kæsilega
Nei,
en
þetta er til
Og fólki finnst þetta herramannsmatur
Já, heldur betur og ég vissi það á Grænlandi þá settu þeir svona fugla inn í hérna inn í svona póka innan úr dýri sko og leti þetta kæsast og tók þetta tveim mánuð setna og borða þetta mestu list.
Hljómar ekki vel. En svo, sinni síður í hverju landi. Það er bara svona þess. En talandi sinni síður í hverju landi, nú fennu að stytta því þessu hjá okkur Magnús, tíminn flýgur, það er svo gaman hjá okkur.
Já.
En þú fórst ekki bara til Barcelona og Hong Kong, heldur fórstu allalega heimaslóðir eiginkonunnar.
Já.
Og þið voru þar bara hvað var þið, 5 vikur?
Já, fjóra 5 vikur og ég turðum samanlagt 7 vikur sko, en hérna, þar ég búin að byggja hús
Nú, já.
Og hafði á heimaslóðum konunnar, við fengum hérna lóð hjá konunni og byggðum þar hús og það gaman að byggja hús þar því það allt svo miklu ódýrara, en þetta flott hús, hlaðið og allt í marmar og fínir í og þar hérna og ég fór að því það byrjar aðeins að vera minna að gera svona í svona lok september þá fer ég út.
Já, þá stýrur þetta bara eftir í hæfum höndum starfsfólksins.
Já, ég búin að vera með sama starfsfólki bara mörg ár og það gekk mjög vel þegar og svo passa ég með að vera komin heim aftur fyrir 20. nóvember því að ég vil ekki missa jólunum og jólaundirbúningi.
Nei, þú ert svo eigingjarn, þú vilt vera með í fjörinu.
Já, og ég myndi aldrei, þú veist, geta verið, þú veist, alveg heilan vetur í burtu, sko, ég á alltaf eftir að koma í jólastressið, ég fíla það alveg í botn.
Eins og þú ert fann að taka því núna.
Já.
Og þetta góð eigingirni, Magnús.
Já, og líka bara hitt allt fólkið og svona, sko.
Njóta.
Já.
En hvernig eru Philips hér? Hefur þú komið þangað oft áður?
Já, ég hafði komið tvisvar sinnum áður og líka sko þetta það langt ferðalag, maður sko rúman sólarhring að fara þetta í einni beit sko.
Já, það alltaf.
Og það svolítið langt, það reyna, en flugið orðið miklu ódýrara núna en það var.
Getur þú nefnt einhverja tölur, má það?
Já, þetta sko fram og tilbaka rúmar 100.000 krónur.
Á manninn?
Já, að þú kaupir þetta með, nei. En ég gerði það núna sko að því maður er að plata sjálfa sig þá stoppa ég 4 daga í Barcelona og svo stoppa ég 4 daga í Hong Kong þannig að þú veist maður var að
gera aðeins meira úrferðinni
og líka sko að því þetta svoltan ferðalag en ég tók hérna flug heim þá var ég rúman sólarhring ég var frá Filippseyjum þá var ég 4 tíma til Shanghai og beið þar í 4 tíma og svo var ég 11 tíma frá Shanghai til London
og svo flug ég beint Ég hugsa að fljúga í loftinu í 11 tíma.
Já, það er að þeir geta flogið upp undir 14 tíma.
Já.
Þú veist að London, Ástralía til dæmis. Og,
já, hugsa þetta.
Já, en það, ég borgaði, þú veist, 70-80 fyrir það. Þú veist að þá keipti ég bara alltaf legg svona fram og tilbaka, sko. Nei, bara annar legginn. Ég mæli með því að fólk kaupi bara, þú veist, fram og tilbaka.
Já, bara, og það orðið auðvitað að finna þetta á netinu.
Já, og Philips segir, ég lærði svo mikið núna að ég ferðast svo mikið þannum, ég fór yfir í aðrar eigar maður og skoða þetta alveg fram og tilbaka fór yfir á hérna, Palóan sem ein vinsalasta ferða eigin hérna, en samsum áður er Philips segir, þetta eru 110 miljónir sem búa þarna og 80% eru bændur
80%?
Já,
það svona hátt hlutvall.
Já, en það alveg bara fullt af fólki hérna, sem hefur það bara mjög gott í fór í hérna, hverfi hérna, sem var í Manila og þá bjó engin í húsi undir 300-400 fermetrum og þar hitti ég fullt af fólki og sem sagði mér já, ég þarf að komast í Íslands maður, já, þetta er on my bucket list
Þetta er nefnilega út allan heimorðið
Það er nefnilega málið, það tala allir svo vel þetta og svona sko ég var alveg bara hissa og meira, þú veist, Philips er bara hinum meina nettinu
sko. Já, ég maður þetta haldið en það hefur náttúrulega fjöldi fólks komiðingar, ég vil til að vinna til lengri að skemmri tíma.
Og ég eins og sjávabarnum og þá fæ ég mikið af fólki frá Filippseyjum og alls konar Asíu og mikið frá Ástralíu. Það er mjög algengt. En með Filippseyjar sko og ég stefna á það að bæta við litlu hóteli þannig að ég verð að hafa eitthvað að gera. Ég er svo gaman að vera í aksjóni.
Þú slakar aldrei á, ekki alveg.
Jó, ekki, þú veist, mér er svo gaman að vera að bardúsa í eitthvað og þetta þekki ég vel að vera í veitingamennsku og það er hagstætt að byggja þarna og ég á mjög góða fjölskyldu til að sjá þetta allt saman og hjálpa mér í þessu.
Það fjölskylda konunar þínar.
Já, og hérna, þar er ekki nema 5 miljónir sem koma til Filippseyja.
Sem ferðamenn?
Nei. Það er bara svipa og við erum að fá hérna heima á Íslandi. Þannig að þú veist, þeir sögðu að margja Filippseyjar sko og það er mikill hagvöxtur þarna og hérna og fólk er farið að ferðast mikið þannig að ég er bjartsýnn á því og ég er hérna alveg upp í sveit þarna inn í litlu fjallaþorpi ég ætla að vera með svona beint frá bónda vera bara með svínabú og kjúklinga og svona ég keypti þrjá litla kjúklinga maður og, svona, og var með þetta bara í hlaðvarpanum hjá bara ægilega gaman
Þetta er framtíðin
Já,
það er svona hluta til hluta framtíðin
og svo er ég svo hrifin af fyllisegingum að sko þeir eru hérna senda börnin sín snemm í skóla fjögur ára og þau eru í skóla allan þú veist, meiri partinn úr árinu og, meina, og allir á Filip sem tala reyðbrennandi dansku farðu til hérna, hérna Tælas, það talar engin ensku þar
Nei.
Og þar eins og komst á fyrir, þar katólskan og þar er mikil svona fjölskyldur þetta svona yfirleitt stóra fjölskyldur það eru kannski, ég lámar 4-5 og upp í 10-12 þarna sískinni og þau svo hafa þau öll samband yfirleitt, mér varst þetta mjög falleg allir hugsa vel ef ykkur á lítinn pening eða eitthvað svona þá er bara hugsað hann
fólk hjálpast að
já, og það er einmitt ég var mjög hrifin að þessari samheldni hjá þeim og Ég veist þetta fallegt samfélag.
Já, til leið vel aðna. Vesta tíminn alveg flóginn frá okkur Magnús, en svona alveg rétt í þann mynd er við kveðin þig, þá ætlum við að nefna aftur skötuna sem byrja núna á föstudaginn, 7. desember.
Já.
Alveg við hæfi að byrja á þeim degi, 7 er svo fallegt tala.
Já.
Og þú ætlar að vera þessu bara fram til 23. desember.
Já.
Að elda skötu hann í gesti og gangandi,
útlendinga og íslendinga. Já, ég er með og fram að 20. öðrum og 23. því þá var alveg bara fullt yfirleitt mjög mikið að gera sko og þetta kemur á skemmtilegum dögum sko en hérna ég var með skutuna sko alveg frá 11 og mótnana til klukkan 10 að 9 og kvöldina alveg fram til 10 sko til dæmis og lögðardaginn þá var orðið uppselt í hádeginu
Indislega.
En svona upp úr 2 þá var þetta koma að fá skutu
Og það sjá að barinn á Grandagarði sem að var þarna eitt sem veit í kósa á samt þessum litlu kaffihúsin sem var þarna en þú tekur vel á móti öllum
Já, já, og svo líka eins og ég segi það er rosalega mikið að veit í kósum og alls konar veit í kósum þetta er svo fjölbreytt
Frábær flóra
Þessum
að kveðið með uppáhalds jólalaginu þínu en það er alltaf að látum sem svo Þetta er lag sem að er kannski ekki alveg beinlínis jólalag en er samt jólalegt og er uppáhalds jólalag marga þetta er ævintýrasagan frá New York Fairy Tale of New York
já
kannastu við það?
Nei, ekki alveg
þú heyrir það ekki alltaf,
heyrir já, hvað er bara
já,
en ég þakka mikið fyrir og bara minna á sjáabarinn
endilega og hlökkum til að fá því heimsókn aftur sem að við getum jafnir plattaði eitthvað fyrir jól
þakkaði fyrir, endilega
væri gaman
það væri gaman
Þökkum hlustendum samvildina, Jóhanni Kristjánssyni fyrir teknimennskuna Magnús Inga Magnússyni fyrir komuna njótið dagsins og verið góð hvert við annað verið sæl
Christmas Eve, babe In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then he sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in 18-1 I've got a feeling This year's for me and you So happy Christmas I love you, baby I can see time when all our dreams come true
Queen of New York City
When the band finished playing They held out for more Sinatra was swinging All the junk they were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boy
that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD chorus are singing Galway Bride, and the bells are ringing out for Christmas Day.
Could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus to sing. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nú er hátíð í bæ. Jólaísin er komin í verslanir. MSÍs, rjómin af jólunum. Protefix tannlím, duft eða krem, extra sterkt, virkar vel og lengi. Veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apótekum.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ýsuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, velkæstri og góðri. Skatakostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjódd. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjódd.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns. Sími 553-1099. 553-1099.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Nýju líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtilega ævisaga Eyjapeyja. Veröld.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.